Алине.
Алло.
Алло, Алине.
Әйе,
сен. Аха, Алина дип әйтсәк була, Алина дийекме менә сиңа?
Алина,
Алина, әйе, гафу. Аха, Алина, Чаллыдан шалтырта. Син үзең дә Чаллыдамы?
Әйе, мин Чаллыда.
А, алайса бер шәһәрдән без әйме. Син Лилия Хайруллина җырчы кызның подружкасы буласың, дусты.
Шулай,
әйе. Менә берничә минутка соңардык бүген программабыз белән. Син таксида бара идең, мин моны радиодан әйттем. Кайда барасың, Алина? Кая юл тотасың?
Үйгә кайтады, мен әле һаман кайтып җитә алмыйм.
Ә син таксидан мыни һаман?
Пробкалар, өлгермәдем.
Ну ярый, анда рәхәтләнеп сөйләш, бәлки таксист, ну, аңласа да зыянлы түгел. Ниндидер теге серләр юк. Ә Алина, син шулай таксидан гына йөрисең мыни эштән кайтканда ничек?
Юк, бүген аяк киемем бик неудобный, мазурный.
Кызлар проблемасы, я аңлыйм, булгалы. Минем әле бер көне гел үкшәм сынды кафеда утырганда. Шуңа күчкә чыгып киттем, теге оялып, андый нәрсәләр була. Алина, сезнең дуслык ничә ел дәвам итә? Лилия Хайруллина белән менә бала чактан ук теге кумда бергә уйнап үстегезме сез?
Юк, кумда бергә түгел, без мәктәптә беренче класстан бергә укыйбыз. Ләкин беренче класстан ук дус түгел.
Ага.
Мәктәпне бетергәч, ул Казаннан Казанга укырга киткән иде. Шуннан соң кайткач, безнең сагынышып одноклассниклар белән күрешкәннән соң ничектер эләгешеп калдык та, шул килеш бик яхшы аңлый башладык.
Якынрак, тагы да якынайдыгыз инде, әйме?
Әйе.
Кара әле, бу мәктәптә укыганда, ну, сөйләшеп йөргәнсездер инде, алай теге бик дус түгел идегез, аңлавымча. Ә аның бар идеме класста укыганда башка берәр иптәше, ну, дусты?
Бар иде, ул бик бер кыз белән дус иде инде, Регина исемле
анысы. Ага, ә бу ничәнче мәктәп турында сөйләшәбез, Чаллының ничәнче мәктәбе?
54-нче гимназия мәктәбе турында сөйләшәбез.
Аларга сәлам дә әйтик әле, әйме, бер уңайдан.
Сәлам, сәлам, зур.
Лилия ничегрәк укый иде, отличница иде мәлә, икелеләр дә була идеме? Менә дөресен әйт әле безгә.
Аллага шөкер, аның гел дисле, ул шундый молодец иде. Даже концертларга йөргәндә дә бик молодец.
Ну син хәзер теге артык мактама да, яме Алина?
Ничек бар?
Ага. Ну мин беләм әле, ул вакытларда мәктәптә укыганда ул цирковойга да йөри иде бугаймы? Менә теге обручлар белән, әйме, кыршау әйләндерү белән. Хәзер шөгыльләнәме ул менә шушы нәрсә белән?
Булгалый выступленияларында, ну, пользователь дип
әйтәм. Сезнең бармы менә кызлар, мәсәлән, була бит инде теге күлмәкләр алышалар сиңа, ди ниндидер, мәсәлән, бер бәйрәмгә кирәк ди озын ниндидер бер концерт күлмәге. Әйме, синең, мәсәлән, гардеробыңда андый теге күлмәкләр бик юк ди. Ну, бар ди, мәсәлән, кыска теге сымынса, Лилиядан сорап торырганың бармы?
Юк.
Юк, бер тапкырда?
Юк. Ну, мин более классический киім киям хәзер инде, мен хәзер киесем дип әйтәсем килә.
Ну, сезнең гәүдәләр размерлар туры киләме?
Размер одинаковый,
әйе, алайса, мин әле шундый да сорау бирәсе идем теге бергә укыганда, ну, укыганда булмаса да, бетергәч каядыр теге клубларга бергә барганыгыз булдымы, кафеларга, егетләр белән танышкан булдымы? Бу сорауга җавап биреп буламы, әллә ул кияүдә идеме инде?
Ничек? Юк, юк, ул кияүдә түгел иде әле. Ага. Гел бергә.
Ә барган булды сезнең, әйме?
Яшь чакта йөреләйм.
Ну, мин...
Әйе,
минем дә күргән бар иде, аны хәзер теге реклама була инде, Батыр клубында бер күргән идем Батырда. Егетләр белән үзе барып танышмый идем, андый нәрсәсе юк идеме?
Юк, абыйсы юк иде.
Аның белән танышалар идеме? Кайсыгызга күбрәк егетләр бәйләнә иде, сиңамы, аңамы?
Белмим, бер тигез бугай, алай.
Ага. Ә ул үзе теге бер катлымысың, ышанучанмы? Теге берәр егет, әйдә каядыр барабыз исә, төнге клубтан шунда ярып китә идеме?
Юк, адекват. Юк.
Андый нәрсәсе юк, әйме? Ну, мин беләм, алар әнисе белән дә бик дус, әйме? Дус кызлар кебек алар әнисе белән дә, әйме?
Әйе.
Хәзерге көндә бәби үстерә?
Әйе.
Кыз маны малаймы?
Малай.
Малай, исеме?
Кәрим,
нишләптер, менә ире турында бер дә сөйләгәне юк аның, фотоларда да күргән юк бугай. Иренең исемен беләсеңме?
Ну, беләм.
Ага, әйтергә ярыймы иренең исемен?
булып калсын инде ул.
Ярысыр булып калсын, әйе шулай. Ә син нишә акрам ул, мәсәлән, Шәлыда Гүлдән Япада концертлар куя, кызы да анда бик яхшы чыгыш ясый. Ул әле Данир Сабиров төркемендә дә җырлап йөри. Менә Алина сиңа пригласитель дип китереп бирәм ул менә сиңа.
Әлбәттә, әлбәттә. Әни белән бергә йөрибез.
А, бергә барасыз, әйме?
Әйе, әйе.
Һәм гомумән, нәрсәләр тагын әйтә аласың? Теге характеры буенча, ниндирәк ул, үпкәлеме, каты характерлы менә ниндирәк ул? Нинди дус, нинди әни? Гомумән, нинди кеше?
Бик уңаучан. Нишләп әйтим? Кирәкле совет.
Киңәш бирә алаймы? Ага. Русча әйтсәң дә ярый.
Она меня понимает.
Аңлый инде, әйме? Алайса, сез теге серләр бүлешәсез инде, серләрегезне бүлешәсез, әйме?
Без этого не кажем.
Вакытыбыз бетте, әйме? Бу шундый безнең кыска гына программа. Сәлемнәрең бармы, Алина? Кемнәргә? Менә Чалыдан булгач, сине күпләр таныйдыр, да менә кемнәргә сәлемнәрең?
Сәлемнәр, ну, үзе Лилиягә сәлем беренче. Бездән япа, хәзер Чалыда булырга тиеш, аңа сәлем. Минем әнием, мәсәлән, бар туган Томасяга. Белгән кешегә бүтән Чалы шәһәренә хәзер җәй.
Рәхмәт. Шулай булсын. Алина, син инде өйгә кайтып җиттең бугай, әйме?
Әйе.
Без сине озатып куйдык, Аллага шөкер. Ярый, пока-пока. Әле киләчәктә дә сөйләшербез Алла теләсә, шулай бит. Дусар, әле генә без Лилия Хайруллинаның дус кызы Алинага шалтыраттык. Кызыклы гына менә шундый информацияны белдек, әйме? Нидрәк дус икәнен һәм ничек бар шулай программасының спонсоры ул Найком ягулык салу станциясе.